Romu meditoris tieši saistē apgūst efektīvas komunikācijas un sadarbības prasmes. 23-24 februārī notika mācības Romu meditoriem, kurās bija iespēja apgūt efektīvas komunikācijas un sadarbības prasmes, kā arī iegūt izpratni par iespējām tās attīstīt. Komunikācija ir svarīga meditoru darba daļa, lai veidotu labāku dialogu un sadarbību ar valsts institūciju un pašvaldību iestāžu speciālistiem, kā arī Romu ģimenēm. Šāda sadarbība vietējā līmenī palīdz Romiem labāk sasniegt izglītības, nodarbinātības un veselības aprūpes jomā piedāvātos pakalpojumos, kā arī uzlabot situāciju mājokļu un sociālo jautājumu risināšanā. Mācībās piedalījās Romu meditoris no Jelgavas, Rīgas, Ventspils un Viļakas, kā arī potenciālās Romu meditoris no Tukuma un Telsiem. Mācību ietvaros notika diskusija par sadarbības uzlabošanu starp Romu meditoriem un pašvaldību iestāžu speciālistiem, kurās aktīvi piedalījās arī minēto pilsētu pašvaldību pārstāvji. Pasākumu īstenoja Kultūras ministrijas sadarbībā ar Biedrību izglītības iniciatīvu centrs Eiropas Savienības programmas Tiesības, Vienlīdzība un pilsonība 2014-2020 projekta Latvijas Romu platforma V ietvaros. Šīs materiāls ir izstrādāts projekta Latvijas Romu platforma V ietvaros līgums NR 881892 NR P5LLV ar Eiropas Savienības programmas Tiesības, Vienlīdzība un pilsonība finansiālo atbalstu. Par materiāla saturu atbild Kultūras ministrija, un tajā nav atspoguļots Eiropas komisijas viedoklis.